Tärkein syy oli siinä se, että Venäjä oli Bukarestissa sen saman vuoden alussa jo huomannut sen, että Yhdysvallat oli valmis ottamaan Georgian NATOon, mutta Ranska ja Saksa eivät oikein halunneet suututtaa Venäjää. Ja sitten syntyi tilanne, jossa sitten Venäjä halusi muistuttaa ihan konkreettisesti siitä, että se ei halua kerta kaikkiaan Georgian liittyvän NATOon, tai että piti sitä vaarallisena. Ja sitten taas Georgian puolella haluttiin katsoa kortit loppuun asti, ja sitten syntyi sellainen todellakin sotatilanne, jossa Georgia sen aloitti, mutta provokaatiotahan siellä oli ollut pitkään, ja sitten Venäjä oli täysin valmiina siinä hyötymään tilanteesta. Itse sotahan kesti todella vähän, itse asiassa todelliset taistelut oli noin 6 tunnissa loppu. Sen jälkeen sitten Georgian armeija vetäytyi. Upseerit pani siviilit päälle ja lähti karkuun ja miehet seurasi perässä. Se ei ollut siinä mielessä, se oli operettisota. Mutta kyllähän se muutti kansainvälisesti aika paljon sitä sitten käsitystä, mitä Venäjä tekee sen puolesta, että jos joku naapurimaa liittyy NATOon tai haluaa liittyä.
Niin. No minkä takia sitten Georgian puolelta vielä, miksi pieni Georgia lähti sotimaan suurta ja mahtavaa naapuria vastaan, kun tämä epäsuhta oli niin ilmeinen?
No siinähän oli ollut amerikkalaisten sotaharjoitus jo siellä aikaisemmin ja vastoin amerikkalaisten neuvoja hän ajatteli, että hänpä, tai Charles Willi varmasti kokeili, että onko Venäjä halukas sitten sotilaallisesti tukemaan näitä Chinvalissa, näitä Etelä-Ossetia, näitä proksijoukkoja ja oli enemmänkin kuin oli valmis sitten iskemään Georgian lyttyyn. Se oli seikkailu tietysti, mutta toisaalta sitten kyllä Venäjä oli valmistautunut siihen erittäin hyvin, että ei se ollut tämmöinen vaan, että oho, meitä vastaan hyökättiin, lähdetäänpäs rankaisemaan, vaan kyllä siinä oli kalkyloitu asia ihan loppuun saakka.
No tästä tilanteesta puhuttiin jäätyneenä konfliktina. Kuinka syvässä jäässä Georgia on nyt?
No se on erittäin suuressa jäässä, että se ei voi sille asialle oikeastaan mitään. Se ei voi noin vaan liittyä NATOon, koska se ei yksinkertaisesti sinne nyt pääse. Amerikkalaista yritetään siellä, tietysti siellä on näitä sotaharjoituksia nytkin meneillään, mutta Georgia on nyt yksi, ja tämä on oikeastaan se mielenkiintoinen tilanne, mikä tässä seuraa. Eli maat, jotka ei ole NATOssa, niin nämä reaalipolitiikan raatlait pätee, että he ovat yksin, jollei heillä oma voimaa tai liittolaisia, niin kukaan ei tule auttamaan.
Niin, sotaharjoituksia on nytkin menossa. Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev on uhannut juuri kauhealla katastrofilla, jos Georgia lähentyy NATOa. Miten sitä pitää tulkita ympärillä, no, näitä uhkauksia?
Kyllä mä luulen aika vakavasti. Jos nyt oikein ymmärrän, niin kyllähän Suomikin Krimin tapausten jälkeen sai sitten tämmöisen suoraan ylhäältä ilmoituksen, että mikäli lähdemme tähän NATO-tielle, niin sitä seuraa meille jäädytetty konflikti ja vakavia seurauksia. Mutta että se täytyy nyt ottaa tosissaan Venäjästä kerta kaikkiaan halua, mutta se, että mitä sitten Georgia voi siinä tehdä, oikeastaan muuta kuin vahvistaa oma armeijansa ja sitä poliittisella taholla saada sitten itselleen liikkumatilaa. Mutta nyt kortit on tässä asiassa nyt aika vähissä.
No miten tämä Georgian sota, miten se liittyy ja miten se pohjusti Ukrainaa?
Kyllä se tietyllä tavalla se oli semmoinen ensiaskel siitä, että väkivalta on mahdollisuus ja sitä käytetään kansainvälisessä politiikassa. Ja Venäjä, ennen kaikkea se, että Venäjä siis tämän pitkän kauden jälkeen niin puolustaa aseellisesti myös etujaan. Se avasi sen tien. Ilman sitä Georgiaa ei olisi sitten Krimi ollut niin selvä. Tosin tietysti sotilaathan on tehnyt suunnitelmia, tai itse tämä suunnitelma Krimin ottamisesta oli varmasti siellä pöytälaatikossa ollut jo pitkään, mutta ilman sitä ei olisi toista tullut.
Arto Lukkanen, puhutaan pari sanaa vielä Georgian tuolloisesta presidentistä Mihail Saakashvilistä. Hänen vaiheestaan saisi tämmöisen suuren seikkailukertomuksen. Hän lähti jossain vaiheessa, luopui kansalaisuudesta, lähti Ukrainaan. Oli siellä Odessan kuvernööri, sitten sai potkut, ja mitäs nyt kuuluu hänelle?
No hän on siellä, siis Hollannissa, hänellä on hollantilainen vaimo, ja siellä on kaksi lasta, ja siellä sitten elelee. Saakasvili on epäilemättä hyvin patriottinen, isänmaallinen mies, ja hän on hyvin ideata, mutta niin kuin siinä maailmankolkassa, ne on ihmiset temperamentilta aika kuumia, ja se näkyy näissä monissa päätöksissä, että sitten lähdettiin tämmöisellä tuntumalla eteenpäin. Mutta joka tapauksessa kyllähän hän mielenkiintoinen elämä, ja varmasti saamme kuulla Saakasvilistä vielä, tarvitseeko Georgia häntä vai Ukraina vai mikä. Niin
vai jopa asia. Venäjä?
No, sitä minä en usko. Saakasvili oli nimittäin ihan sieltä ruusuvallankumouksesta asti, niin se oli venäläistä hampaissa, ja sitä pidettiin, että siinä on yksi niin kuin iso vihollinen. Mutta katsotaan.
Olet kirjoittanut myöskin romaaneja. Minkä roiston vai sankarin roolin antaisit Saakasvilille?
No mä tiedän, politiikassa sankari ja roisto usein sekoittuu toisiinsa, ja joku toiselle joku on sankari ja toinen roisto. Mutta sanoisin näin, että Saakasvili, jokaisella maalla on omat seikkailijansa. On meillä Suomellakin ollut, kuuntelijat tietääkö tämmöinen kuin Baker Bay, joka seikkaili Euroopassa 1800-luvulla, mutta että joka tapauksessa sanotaanko näin, että isolla valtiolla tai merkittävällä tämmöisellä itsenäisellä valtiolla pitää olla kaikenlaisia toimijoita.